Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր Հայաստանում խոսել է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության, հայ-թուրքական մերձեցման հարցում Ռուսաստանի հնարավոր միջնորդության և այլ հարցերի մասին։ Ընդդեմ էլեկտրոէներգիայի թանկացման բողոքի ակցիայի ընթացքում տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության և քաղաքացիների միջև, 27 մարդ բերման է ենթարկվել։ Որոտան հեքի գործարքը կասկածելի է, վարորդների տուգանքների մեծ չափերը անընդունելի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձյալ հանդես է եկել հարցազրույցով։ Այս ամենի մասին քիչ անց, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս ժամի լրահոսը։
Երկիրեմին տված հարցազրույցում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է մի շարք թեմաների, այդ թվում էլեկտրակայանների որոտան կասկադի վաճառքին։ Հայաստանի էլեկտրագեներացիայի ամենագրավիչ միավորը վաճառվում է ծայրահեղ կասկածելի ձևով, անտեսելով օրենսդրության պահանջները, շրջանցելով խորհրդարանը։ Գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցած անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից։ Դա զուտ ժամանակի հարց է, պնդում է Քոչարյանը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի պաշտոնական այցը Երևան։ Երևանում կայացած բանակցությունների ավարտին Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մոսկվան շահագրգռված է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Անհրաժեշտ է վավերացնել Ցյուրիխյան արձանագրությունները, իրականացնելով այն դրույթները, որ զետեղված են, փաստաթղթում նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու դեպքում պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ անդամ պետություններին փոխհատուցումներ վճարելու հարցով։ Այսօր Սոչիում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի փոխվարչապետների եռակողմ բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի առաջին տեղակալ Իգոր Շուվալովը։ Նրա խոսքով Հայաստանը, մաս կազմելով Եվրասիական տնտեսական միությանն, անցնելու է մաքսատուրքերի նոր համակարգի, այդպիսով առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գործընկերների համար իրավիճակը փոխվելու է և Հայաստանը պարտավոր կլինի նրանց հետ բանակցություններ սկսել, նշել է Շուվալովը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գոտում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման Ղազախի ուղությամբ զորամասերից մեկի պայմանագրային զինծառայող Օրհան Հաջիևը լուրջ վնասվածքներ է ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Թարթարի շրջանի բնակիչ Նամիկ Ալիևն էլ ըստ ադրբեջանական թուրան գործակալության ոտքի հրազենային վնասվածք է ստացել հայկական դիրքերից արձակված կրակահերթերի արդյունքում։ Հայկական կողմն առայժմ չի մեկնաբանում Ադրբեջանի ստացվող այս տեղեկությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր նախապես չծրագրված այցով ժամանել է Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադ։ Քերի այցը մեկնարկել է մոտ երկու շաբաթ անց այն բանից, երբ Իրաքի և Լևանտի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները լայնածավալ հարձակում են սկսել ընդդեմ կառավարական զորքերի, գրավելով Իրաքի արևմտյան շրջանները։ Իրաքցի զինյալները Քերիի այցից անմիջապես առաջ հայտարարել էին, թե վերահսկում են Հորդանան և Սիրիայի սահմանին գտնվող բոլոր իրաքյան անցակետերը։ Գերմանիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը և Սերգեյ Լավրովը երեկերեկոյան կայացած հեռախոսազրույցին ցածքում քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը։ Կողմերը եկել են համաձայնության, ըստ որի խնդրի կարգավորման առաջին քայլը կայուն հրադադարի հաստատումն է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Երեք պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով։ Բանակցություններից հետո երկու նախարարներն ասուլիսով են հանդես եկել, որի ընթացքում ռուսական կողմը հայտնել է իր պատրաստակամության մասին միջնորդություն ստանձնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Թեև կրկին չեն հստակեցվել Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու ժամկետները, այսօր արտգործնախարար Լավրովն ակնարկել է, որ այդ հարցի հետ կապված կարելի է լավ լուրի սպասել Սոչից, որտեղ այսօր տեղի են ունենում խորհրդատվություններ։ Ավելի ուշ Լավրովը հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այս մասին արդեն պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել նախագահականը։ Ըստ դրա, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը լուրջ խթան է հաղորդվելու բոլոր ոլորտներում, այդ թվում արտաքին քաղաքականության գործունեության համակարգման ոլորտում։ Ուշագրավ հանգամանք մեկ էջանոց այդ հաղորդագրության մեջ, համակարգման մասին նշվում է երկու անգամ, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալմանդյանի խոսքով Ռուսաստանը փորձում է նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Այսպիսի հայտարարություն Նալմանդյանն արեց այսօր Երևանում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կայացած համատեղ հասուլիսի ընթացքում։ Հատկանշական է, որ հարցը բարձրացրեց ռուսաստանյան պետական իտար 10 լրատվական գործակալության թղթակիցը եւ այն ուղեց Հայաստանի արտգործնախարարին, թե հաշվի առնելով վերջին շրջանում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հաստատված լավ հարաբերությունները, կարող է արդյոք Ռուսաստանը նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Լսեցիք, հարցը հարուցես Լավրովի զարմանքը, թե ինչու եք Ռուսաստանի մասին հարցնում Հայաստանյան նախարարից, եւ Նալբանդյանը պատասխանեց. Սերգեյ Վիկտորովիչը ներկա էր 2009-ի հոկտեմբերին կայացած հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման արարողությանը, եւ դա խորհրդանշում է Ռուսաստանի աջակցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Ռուսաստանի եւ գործընթացը սատարող այլ երկրների դիրքորոշումը իր արտահայտությունն է գտել բազմաթիվ հայտարարություններում, ուր ասված է, որ պետք է առանց նախապայմանների վավերացնել եւ կյանքի կոչել այն պայմանավորվածությունները, որոնք ամրագրված են 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրություններում։ Այնպես որ իրոք Ռուսաստանը կարող է եւ փորձում է անել այն, ինչ կարող է։
Так что действительно Россия может и пытается делать то, что может։
Հարցին արձագանքեց նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Я просто добавлю, что так оно и есть и
Ուղղակի հավելեմ, որ այդպես է, որ կա արձանագրությունների ստորագրումից առաջ եւ հետո մենք պատրաստակամություն էինք հայտնում մեր ներդրումը ունենալ այն ձևերով, որոնք ընդունելի կլինեն եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար։ Գաղափարներ կային ենթակառուցվածքային, այդ թվում երկաթուղային նախագծեր իրականացնել, որոնք կարող էին իրար կապել ժողովուրդներին, երկրները, երկու երկրների սահմանային մարզերը։ Այս ամենը ուժի մեջ է, բայց իհարկե առաջնային դերը վերապահված է երկու երկրներին, որոնք ստորագրել են արձանագրությունները։ Իսկ մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ աջակցել այդ արձանագրությունների կյանքի կոչմանը։
Конечно, первая роль принадлежит двум государствам, которые подписали протоколы, мы готовы всячески содействовать их выполнению։
Լավրովը, ով դեռ 3 երեկոյան էր երկորիա պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Հայաստանի արտգործնախարարի, իսկ կեսորից անց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը քննարկեց նաև Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Եթե արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսում Նալբանդյանն ու Լավրովը ընդամենը հակիրճ անդրադարձան հարցին, թե այն քննարկվել է, ապա նախագահ Սարգսյանի ու Լավրովի հանդիպումից հետո Հայաստանի ղեկավարի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Հայաստանի նախագահին Ռուսաստանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է, որ հայ գործընկերոջ հետ միասին քննարկել են Եվրասիական տնտեսական ինտեգրացիային Հայաստանի միանալու գործընթացները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հույս է հայտնել, որ այսօր լավ լուրեր կստացվեն Սոչիից, որտեղ անցկացվում են համապատասխան խորհրդատվություններ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, թե այդ ինչ լավ լուրերի մասին է խոսքը, սակայն ապարդյուն։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, մինչդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Իդեպ, նախագահականի տարածած հաղորդագրությունում խոսվում է նաև երկու երկրների արտաքին քաղաքականությունների համակարգման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Հայաստանի արտգործնախարարությունում անդրադարձ է եղել արտաքին քաղաքականության ոլորտում երկու երկրների գործողությունների համակարգմանը։ Նալբանդյան Լավրով ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը դաշնակցային ու ռազմավարական բնութագրեց հայ-ռուսական հարաբերությունները, որոնք կարևոր գործ ունեն տարածաշրջանային կայունության ապահովման համար։ Լավրովը խոսեց նաև Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի մասին, նշելով, որ արկա ճգնաժամը հաղթահարելու համար կարևոր է ուղղակի բանակցություններ սկսել Կիևյան իշխանությունների եւ Ուկրաինայի հարավարևելքի միջև։ Վերջում ուշագրավ մեկ դիտարկում Հայաստանի արտգործնախարարությունում անցկացված ասուլիսը ռուսերեն էր, չկար հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, ինչը պահանջում է լեզվի մասին օրենքը։ Մեր այն հարցին, ինչու չի կատարվել օրենքի պահանջը եւ պետական մարմնի անցկացրած միջոցառումը չի ապահովվել զուգահեռ հայերեն թարգմանությամբ, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը այսպես արձագանքեց. Արտգործնախարարությունը նախապես տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների ասուլիսը ընդանալու է ռուսերեն լեզվով, արտգործնախարարությունում ռուսալեզու հյուրերի մասնակցությամբ ասուլիսները մշտապես անցեն կացվել հենց այդ ձևով։ Ասուլիսի սղագրության հայերեն տարբերակը հասանելի է արտգործնախարարության կայքում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և քաղաքացիների միջև։ Վերջիններս փորձել են բողոքի ակցիա իրականացնել ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա բարձրացման։ Բազմաթիվ տեսագրություններում հստակ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները հրում, քաշքշում քաղաքացիներին, փորձելով բռնի ուժով նրանց բերման ենթարկել։ 27 քաղաքացի տարվել է ոստիկանության բաժին, ընդ որում նրանցից երկուսը, ովքեր մարմնական վնասվածքներ էին ստացել, շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Իրավիճակը հատկապես լարվել է այն բանից հետո, երբ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիա իրականացնող ակտիվիստներին ոստիկանությունը հայտնել է, որ նրանց հավաքն անօրինական է և թույլ չի տվել մոտենալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքին։ Ինձ հաղորդում են, որ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը այս պահին դեռ պատրաստվում է, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Որոտան հեքի գործարքը կասկածելի է, վարորդների տուգանքների մեծ չափերն անընդունելի։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Երկիր ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի, երկրորդ նախագահն անդրադարձել է ոչ իշխանական քարյակի 12 պահանջներից մի քանիսին, ընդհանուր առմամբ համաձայնելով ոչ իշխանական ուժերի տեսակետներին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։ Ռոբերտ Քոչարյանն անօրինական է համարում Որոտան ՀԵԿ-ի սեփականաշնորհումը, ընդգծելով, որ այդ գործարքին մասնակցած անձինք վաղ թե ուշ պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Այդ գործարքի մեջ միակ դրական հանգամանքը Հայաստանի էներգետիկայում ամերիկյան ընկերության ներգրավումն է, մնացածը որևէ կերպ չի տեղավորվում սթափ մտածողության սահմաններում։ Հայաստանի էլեկտրագեներացիայի ամենագրավիչ միավորը վաճառվում է ծայրահեղ կասկածելի ձևով, անտեսելով օրենսդրության պահանջները, շրջանցելով խորհրդարանը։ Փաստորեն Որոտանի ՀԵԿ-ի բոլոր էներգետիկ օբյեկտները վաճառվել են գույքի օտարման եղանակով, այնպես ասես վաճառվում է ընկերության հնացած գրասենյակային կահույքը։ Ակնհայտ է նաև, որ Որոտանի վաճառքն այս պայմաններով կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման, իսկ դա նշանակում է, որ չինովնիկների սխալների կամ անկշտության դիմաց վարձահատույց է լինելու ամբողջ Հայաստանը, քանի դեռ ուշ չէ հարկել լրջորեն վերանայել համաձայնագիրը կամ ընդհանրապես հրաժարվել վաճառքից։ Երկիր ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը, զգուշացնելով. Գործարքի անօրինականությունն այնչափ ակնհայտ է, որ դրան առնչություն ունեցած անձինք դժվար թե խուսափեն պատասխանատվությունից, դա զուտ ժամանակի հարց է։ Նկատենք, որ Որոտանի ՀԵԿ-ի հարցը ընդգրկված էր նաև խորհրդարանական քարյակի 12 պահանջներում, ոչ իշխանական ուժերը մասնավորապես իշխանություններից պահանջել են բացառել Որոտան ՀԵԿ-երի համալիրի գույքի վաճառքն առանց ազգային ժողովի հավանության։ Որոտանի խնդրից բացի Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է խորհրդարանական քարյակի մի քանի այլ պահանջներին ևս, մասնավորապես խոսելով տեսանկարահանող սարքերի և կարմիր գծերի մասին, Հայաստանի երկրորդ նախագահն անհեթեթություն և ցինիզմ է որակել քաղաքացիների հաշվին մասնավոր անձանց հարստացումը։ Բնակչությունից գումարների կորզման գործառույթն իրականացնում են Հայաստանի պետական կառույցները, այսինքն մասնավոր ընկերությունների գերշահույթը քրտնաջան աշխատանքով ապահովում են իշխանության մարմինները։ Ըստ մամուլի չհերքված հրապարակումների, այդ ընկերությունները փող կապակցված են պաշտոնյանների հետ։ Սա անհեթեթություն է ու ցինիզմ, որը չի տեղավորվում բարոյականության որևէ սահմանում։ Քաղաքացիների տուգանքները չպետք է դառնան մասնավոր անձանց հարստացման միջոց, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանն, ընդգծելով, որ նախ տուգանքների չափը անհամադրելի է նվազագույն աշխատավարձի չափին, երկրորդ խախտումների համար վճարվող գումարների գերակշիռ մասը պետք է մտնի պետական կամ համայնքային բյուջե, այլ ոչ թե մասնավոր անձի գրպանը, և երրորդ փողոցային կայանումը պետք է բացառապես Երևանի քաղաքապետարանի գործը լինի։ Հիշեցնենք, խորհրդանական քարյակը իր 12 կետերից մեկով պահանջել էր վերանայել տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերի կարմիր գծերի գործող համակարգերը։ Իր հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադառնում է նաև 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելու ոչ իշխանական ուժերի պահանջին, ընդգծելով, թե դա անկասկած նպաստավոր է։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների տրամադրման պահանջին, ապա Քոչարյանն ասում է. Ստեղծված իրավիճակում, հաշվի առնելով կոռուպցիայի ծավալներն ու կառավարչական անարդյունավետությունը, դա հավանաբար կարող է իրական զսպիչ գործոն դառնալ պաշտոնատար անձանց անսահման ախորժակի դեմ, եզրափակում է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։
Այսպիսով կարելի է ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանում է ոչ իշխանական ուժերի պահանջները, ավելին որոշ դեպքերում հանդես է գալիս ավելի արմատական դիրքերից։ Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է իշխող հանրապետականը գնահատում իրենց հասցեին Քոչարյանի հնչեցրած սուր գնահատականները, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը հետևյալ պատասխանատվեց.
Սատարելու մասով, որ սատարում է Քարյակին, մենք ուրախ ենք, ուրեմն Քարյակը բավականին լավ է աշխատում, եթե ունի նոր սատարողներ, եթե սատարողները նոր են հայտ եկել, ես պետք է մի հատ հասկանանք, արդյոք նոր սատարող են, թե վաղուց սատարում են, թե ոչ, խնդիր չկա, ուրեմն մեր ընդդիմությունը կարողանում է ճիշտ նշանակետին խփել եւ ունեն նոր սատարողներ։
Արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի այն գնահատականին, թե որոտանի հեկի վաճառքը իշխանությունն այնքան անօրինական ձևով է իրականացրել, որ վաղ թե ուշ դրա հետ առնչություն ունեցող անձինք պատասխանատվության են ենթարկվելու, Հովհանես Սահակյանն ասաց, որ եթե որևէ մեկը անօրինականության մասին փաստեր ունի, ապա պետք է դիմի իրավապահ մարմիններին։
Եթե մեր Հայաստանի Հանրապետության որևէ մի քաղաքացի անկախ իր պաշտոնից դիրքից հա գտնում է, որ որևէ քայլ, որևէ գործողություն անօրինական է իրականացրել, որևէ ձեւի պարագայում, բայց ապա պետք է անհապաղ դրա հետ կապված դիմեն դատարան կամ իրավապահ մարմինները, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք խոստացված ռեպորտաժին, ինչպես նշեցինք, այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների եւ այն քաղաքացիների միջեւ, ովքեր փորձում էին բողոքի ակցիա անցկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ։
Կանխենք էլեկտրաէներգիայի թանկացումը նախաձեռնության անդամներն այսօր կեսօրից փորձում էին մտնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենք եւ պահանջել կանխել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Հիշեցնենք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նախատեսում է թանկացնել էլեկտրաէներգիա ներկայիս 38 դրամ սակագինը, բարձրացնելով մոտ 4 դրամով։
Մենք իրավունք ունենք պահանջելու, որպեսզի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։
Նախաձեռնության անդամներից շուտ, սակայն, տեղային հասել ոստիկաններն ու փակել հանձնաժողով տանող բոլոր ճանապարհները։ Ցուցարարները շրջափակել էին ոստիկանական այն մեքենան, որում գտնվում էին երկու երիտասարդ, ովքեր ճեղքելով ոստիկանական պատը փորձում էին մտնել հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի շենք։
Հակամարտից բացատրեք, այդ ոչ ստացվեց, որ չեք կարող թանկացնել։ Հենց հիմա պահանջում ենք իջնեք այստեղ, այլապես
Սեր և տարիք հաշվի չառնելով ոստիկանները սկսեցին ակցիայի մասնակիցներին բռնի ուժով խցկել մեքենաներն ու տանել բաժանմունք։ Ոստիկանների այս գործողություններին ի պատասխան ցուցարարները նստեցին Սարյան փողոցի կենտրոնում, կաթվածահարանելով երթևեկությունը։ Այստեղից ևս ցուցարարներին բռնի ուժով բաժանմունք տեղափոխեցին։ Ակտիվիստ Տարա Կարագյոզյանին սրտի նոպայով տեղափոխեցին հիվանդանոց, նրա խոսքով ոստիկանները հարվածել են իր սրտին, ականատեսները պատմում են իրենց տեսածի մասին։
Առաջին մարդկանց թե քացով, թե ձեռով, թե ամեն տեսակի հարվածներով խփելով քաշվեց
մարդու սրտին է խփում վախացներ չեն կարող։
Թե փոքր, թե քին, թե մեծահասակ, հաշվի չառնելով ոչ մի բան, ոչ մի տարիքային։
Գցեցի գետի ոսկես բոլորից ոսկիտանին ասեցի ձեռքը տվեք բարձանան ավելի քշեց։
Մեր հարցին, թե ինչու են ոստիկանները կոպտորեն խոչընդոտում խաղաղ բողոքի ակցիայի իրականացմանը, Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պատասխանեց, թե սա ինքնաբուխ ակցիա չէ եւ ցուցարարները կարք են խախտում։ Ակցիան արտոնված չէ, երթևեկությունը կաթվածահար է, ասաց Օսիպյանը, ոստիկաններից մեկն էլ նշեց, թե ցուցարարները բռնյուժ են կիրառել նաեւ իրենց նկատմամբ, ինչի հետևանքով մեկ ցուցարարի ևս իրենք բաժին են տեղափոխել։
Վերսա ինքնաբուխ չի, չի բխում որևէ օրենքից, որ սա ինքնաբուխ է։ Կոնկրետ ինձ դժվարացել է աշխատել։ Ես պարտավոր չեմ ձեր հարցերին պատասխանել։ Ուղղակի ես ուզում եմ այն կարծրատիպությունը, որ ձեր մոտ ձևավորվել է, որ ոստիկանությունը օրինական առաջնորդում է միայն օրենքներով, այսօր բացատրական գործերով օրենքով, բայց մենք պարտավոր չենք հասարակական կարգը գանկապով ենք տեղեկություններ ստանալով այստեղից կամ այնտեղից։
Բողոքեակցիայի մասնակիցները Սարյան փողոցից շարժվեցին դեպի կենտրոն ոստիկանական բաժանմունք, որտեղ տարվել էին թվով 27 ցուցարարներ։ Ոստիկանությունում գտնվող ակտիվիստների փաստաբանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը երկար բանակցություններից հետո մտան ոստիկանություն։ Նշենք, որ ոստիկանությունը տարվել նաև հակակտիվիստ Սարգիս Գևորգյանը, ով հեռախոսով հայտնեց, որ ներսում իր նկատմամբ բռնի ուժ են կիրառել։ Հավելենք, որ ոստիկանություն տարված ցուցարարների նկատմամբ վարչական տույժեր են կիրառել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ ոստիկանապետի ցուցումով մեջբերում ենք։ Ուսումնասիրվում են միջադեպի բոլոր հանգամանքները։ Ոստիկանությունը հավաստիացնում է, որ Սարյան փողոցում, ինչպես ոստիկանների, այնպես էլ ակցիայի մասնակիցների գործողություններին կտրվեն իրավական գնահատականներ մեջբերման ավարտ։ Շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Շուվալովն այսօր խոսել է Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու խոչընդոտի մասին։ Ըստ Ինտերֆաքս Սինա Սոչիում հայտարարել է, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը պետք է վերանայի իր պայմանավորվածությունները առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը բարձրաձայնում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության խոչընդոտի մասին։ Եթե Հայաստանը հաջող կերպով միանա մեր ձևաչափին, ստորագրի համաձայնագիրը և այն վավերացվի, այդ դեպքում փոխհատուցումների վերաբերյալ Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Այսօր Սոչիում կայացած Եվրասիական տնտեսական ազդաժողովի խորհրդի նիստից հետո, ըստ Ինտերֆաքսի, հայտարարել է Շուվալովը։ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետը մանրամասնել է, դառնալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը անցնելու է միության տարածքում գործող ավելի բարձր մակսատուրքերի։ Մինչդեռ 2003-ից առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամությունից ի վեր Հայաստանը պարտավորվել է կիրառել և կիրառում է ցածր մակսատուրքեր։ Դա կտարբերվի այն պարտավորություններից, որը Հայաստանը իր վրա վերցրել է ԱՀԿ շրջանակներում, քանզի Հայաստանի առևտրային գործընկերների համար իրավիճակը փոխվում է, կազմակերպության ընթացակարգով Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի գործընկերների հետ, ասել է Շուվալովը, միաժամանակ հավելելով, որ մինչև այս շաբաթվա վերջ պետք է լուծվեն Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության բոլոր խնդիրները և միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պետք է նախապատրաստվի մինչև հուլիսի 1-ը։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով այս խնդիրը նորություն չէ, սակայն ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը նոր է բարձրաձայնում այս մասին, և այս հանգամանքը նշանակում է թերևս, որ Մոսկվայում դեմ են Եվրասիական միությանը Հայաստանի արագ անդամակցմանը, և սա փորձում են օգտագործել որպես խոչընդոտ։
Ավելի լուրջ կնահատրեմ նաև Ռուսաստանին, այն իմաստով, որ իրենք ավելի լուրջ են վերաբերում են պայմանավորվածությունների, որ կա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, որովհետև իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե այդ հանգամանքը հաշվի չառնի, այսինքն եթե ինքը այդ պայմանավորվածությունները անդամակցելու ժամանակ չպահպանի, ցանկացած պահի, ցանկացած երկիր առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկիր միշտ հայտ կներկայացնի այդ դեպքում և Հայաստանի, և Մաքսային միությանը, որպեսզի ուժ ու դանկի ձևով ստանա այն փոխհատուցման կորուստները, որ ինքը կրում է Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային միության անդամակցելուց հետո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանն ամփոփող է թողել հարսնակարի գործով առաջին ատյանի դատավճիռը։ Վերաքննիչ էին դիմել և տուժողը, և ամբաստանյալները։ Ըստ տուժող կողմի, հարսնակարում ծեծի արդյունքում մահացած բժիշկ Վահե Ավետյանի հարազատների դատավճիռը մեղմ էր, իսկ ըստ ամբաստանյալների 12 տարվա ազատազրկումը շատ խիստ պատիժ է նրանց համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է վերադարձել վերաքննիչ դատարանից։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Սերգեյ Չիչոյանի նախագահությամբ այսօր անփոփոխ թողեց հարսնակարի գործով Երևանի Ավան և Նոր վարչական շրջանների առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը։ Առաջին ատյանի դատարանը մարտի 24-ին 6 ամբաստանյալներին դատապարտել էր 12-ական տարվա ազատազրկման։ Վերաքննիչ դատարան դիմելով ամբաստանյալները դժգոհել էին, թե դատավճիռը խիստ է։ Դատարանում, սակայն, նրանց պաշտպանները, ներկասնելով իրենց փաստարկները, 2012 թվականի հունիսի 12-ին տեղի ունեցած ծեծից հետո Վահե Ավետյանի մահվան մեղքը փորձում էին բարդել տուժողների վրա։ Տուժող կողմը վերաքննիչ բողոք ներկասնելով պնդում էր, որ ամբաստանյալների մեղադրանքը շատ մեղմ է, նրանց ըստ տուժող կողմի պետք էր դատապարտել ոչ թե ծեծելով մահվան հասցնելու, այլ սպանության համար։ Նախաքննական մարմինն ի սկզբանե ըստ տուժող կողմի ամբաստանյալներին առաջադրել էր թեթև մեղադրանք։ Դատարանն էլ ընդհուպ ցմահ ազատազրկման փոխարեն ամբաստանյալներին դատապարտել էր 12-ական տարվա ազատազրկման հետազրկման։ Գործարար ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանում դաժան ծեծից 12 օր անց հունիսի 29-ին այդպես էլ գիտակցության չգալով մահացավ ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Մինչ այդ Ավետյանի ապակին մանը սպասող հասարակության մեջ կուտակված բողոքի ալիքը պայթեց 2012-ին։ Տեղի ունեցան բողոքի երթեր, մոմավառություն հարսնակարի Ռուբեն Հայրապետյանի տան մոտ։ Հասարակական ճնշման հետևանքով Հայրապետյանը հրաժարվեց պատգամավորի իր մանդատից։ Նա առաջին Ազանի դատարանում որպես վկա ցուցմունք տվեց այն իրավիճակում, երբ դատավոր Դավիթ Հարությունյանն ակնհայտորեն խուսափում էր անգամ քննարկել Ռուբեն Հայրապետյանին դատարան հրավիրելու վերաբերյալ տուժող կողմի միջնորդությունը։ Ռուբեն Հայրապետյանն ի վերջո անցյալ տարի դատարան ներկայացավ առանց դատարանի որոշմամբ ինքնակամ, այն ժամանակ, երբ դատարանի դահլիճում հանրության ներկայացուցիչների շարքերը նոսրացել էին։ Մոտ 2 տարի այս գործով աղմկոտ դատավարության ժամանակ արդարադատության պակասից են դժգոհում ամբաստանյալների հարազատները։ Այսօր վերաքննիչի որոշման հրապարակումից հետո ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի մայրը նախ մի քանի րոպե լուռ նստեց, ապա սկսեց աղաղակել։ Կարգադրիչները դահլիճից դուրս հրավիրեցին լրագրողներին, փակեցին դատարանի դահլիճի դուռը, ներս թողնելով միայն ամբաստանյալների հարազատներին։ Ամբաստանյալների հարազատներն էլ փորձեցին խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը։ Մոտ 30 րոպե դատարանի դահլիճի դուրը ներսից փակեր։ Քիչած դատարանի շենքի մոտ շտապօգնության մեքենա ժամանեց։ Գարիկ Մարկարյանի մորը դեղամիջոցների օգնությամբ տեղափոխեցին շտապօգնության մեքենայով։ Դատավճրից հետո մյուս ամբաստանյալների հարազատները ևս դժգոհում էին։ Ամբաստանյալ Արման Խաչատրյանի հայրը բողոքեց։
Արման Խաչատրյան առավոտ չուտելելա գնացելա իր աշխատանքին, որ աշխատի բեր իր երեխային պահի, չի գնացել, որ 12 տարի ստրոք վերջնի գնա։
Այսինքն սպանության համար պետք է ոչ ոք չդատապարտվեր ես ձեզ։
Դատապարտվողը պետք է դատապարտվեր, բայց էլի այդ չափի չէ։
Արման Խաչատրյանի հայրը դատարանի բակում դժգոհելով դատավճրից Սերժ Սարգսյանին հերակա հիշեցնում էր ժամանակին կատարած իր ընտրության մասին։
Ձայն ենք տվել, ընտրել են ձեզ, ասեք ինչ եք անում։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը գավառականություն որակեց ամբաստանյալների հարազատների նման պահվածքը, ինչ վերաբերում է դատավճրի հետ կապված նրանց դժգոհություններին, Լարիսա Ալավերդյանն ասաց, որ իրականում պատիժը պետք է լիներ շատ ավելի կոշտ։
Այդ անմիջապես խփողին կամ խփողներին պետք էր հասնել շատ ավելի կոշտ պատիժ, մնացածներին ես էլի համոզված եմ 12 տարուց ոչ պակաս։
Իսկ ինչով եք բացատրում նման վերաբերմունքը։
Համոզմունքով, որ կարելի է խմբով ծեծել սպային հայկական բանակի, նրան ուղղակի տեղում, ինչպես ասում են, ոտի տակ քցելով, եւ դա այսպես արժանի չի այդպիսի պատժի։ Նրանք արդյոք նորմալ են համարում, եթե իրենց որդիներին ոչ թե 12 տարի տային, այլ նույն ձևով հասցնեին ծանր մանրական վնասներ, չեմ ուզում ասել մարդ։
Իսկ հիմքում ինչն ենք, որ այսինքն այդպես են էլ ընկալում, գիտեք, Ռուբեն Հայրապետյանի հետ ռեստորանի։
Դա մեկ էլ ես տեսնում, բոլորովին կարող է նմանատիպ դեպքերում տարբեր մոտեցում է ցուցաբերվում, եւ մարդիկ մտածում են, եթե ինչու նրանց հանդեպ կարելի է, իսկ մեր ոնց հանդեպ չի կարելի։
Նկատի ունեք օրինակ Սուրիկ Խաչատրյանի դեպքը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանն ավելացրեց, որ հանցագործության համար բոլորին համաչափորեն չպատժելը կարող է քայքայել հասարակության պատկերացումները արդարադատության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Տերյան 11 հասցեում գտնվող 19-րդ դարավերջին մեծահարուստ աֆրիկյան եղբայրների կառուցած շենքում շարունակվել են ապամոնտաժման աշխատանքները։ Մշակույթի նախարարությունն, որն ավելի վաղ տվել է շենքը քանդելու թույլ տվություն, այսօր գրություն է ուղարկել շինհրապարակ և պահանջել դադարեցնել ապամոնտաժումը, քանի որ քանդման աշխատանքների փաստաթղթերը թերի են եղել։ Աֆրիկյանների տանն այնուամենայնիվ քանդման աշխատանքները չեն դադարեցվել։ Այսօր էլ այնտեղ ներկա են եղել ակտիվիստներ, որոնք շարունակ պայքարում են շենքի ապամոնտաժման դեմ։ Հովանես Շողիկյանը կպատմի։
Աֆրիկյանների շենքի ապամոնտաժումն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ փաստաթղթով այսօր աֆրիկյանների շենքեր այցելել Մշակույթի նախարարության Պատմության և Մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության աշխատակիցը Millennium Construction ընկերության տնօրեն Թադևոսյանին հասցեագրված գրությամբ գործակալությունը հայտնում է, որ տեղում շինարարների ներկայացրած փաստաթղթերը թերի են, բացակայում են ապամոնտաժման աշխատանքների վարման մատյանը, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության գիտական ղեկավարման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը, ինչի վերաբերյալ գործակալության մասնագետների դադարեցման հրահանգը չի կատարվել։ Ոչ լիարժեք փաստաթղթերի բացակայությունը կարող է վտանգել հուշարձանի պահպանությունը, ասված է նախարարության գրության մեջ։ Գործակալությունն անհրաժեշտ է համարում անհապաղ դադարեցնել ապամոնտաժման աշխատանքները մինչև համապատասխան փաստաթղթերի առկայության ապահովումը։ Չնայած գործակալության մասնագետի ներկայությանը, բանվորները շարունակում էին ապամոնտաժել շենքն ու քարերը ճոպաններով իջեցնել Բեռնատար ավտոմեքենայի թափքի մեջ։ Այդ ընթացքում ակտիվիստները, որոնք պայքարում էին շենքի պահպանման համար, երթով գնացին Մշակույթի նախարարություն, պահանջելով հանդիպում նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։ Ոչ նախարարը, ոչ էլ որևէ այլ պաշտոնյա ակտիվիստների հետ չհանդիպեց։ Փոխարենը աֆրիկյանների շենք ժամանեց Մշակույթի նախարարության Պատմության և Մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը, ում հրահանգով էլ ապամոնտաժման աշխատանքները պետք է դադարեցվեին։ Աշխատանքներն իրականացնողներից մեկի հետ բանակցելուց հետո Աբրոյանն այդպես էլ հստակ չպատասխանեց մեր հարցին՝ դադարեցվել են ապամոնտաժման աշխատանքները, թե ոչ։ Այլ է փաստել, որ այս պահին գոնե աշխատանքները դադարեցված չեն։
Այս պահին ես հանձնարարություն եմ իջացրել, որ դադարեցնեն աշխատանքները։
Աբրոյանից տեղեկացանք, որ ապամոնտաժումը դադարեցնելու մասին ծանոթվել է նաև ոստիկանությունը։ Վերադառնալով Մշակույթի նախարարությունից, ակտիվիստները սկսեցին հարվածել աֆրիկյանների շենքը շրջապատող թիթեղյա ցանկապատին։ Ոստիկանության միջամտությունը չուշացավ։
Հարվածներով քաղաքացիներին խանգարում եք։ Մենակ երեխեք կան,
քաղաքացին։
Գնացեք ձեր բոլորը ներկայացեք, ինչ խնդիր։
Ներկայացել ենք։
Հիշեցնենք, որ ապամոնտաժման համար հիմք է ոչ միայն գործակալության փաստաթուղթը, այլև դեռ անցած ուրբաթորը Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի և Ուրբան Լաբ քաղաքաշինական հասարակական կազմակերպության դատարան ներկայացված համատեղ հայցադիմումը, որով վիճարկվում է աֆրիկյանների շենքի օտարման և տեղափոխման մասին կառավարության ու Երևանի քաղաքապետարանի որոշումները։ Զրուցակիցս Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի իրավաբան Անի Վարդանյանն է։
Դատարան ներկայացրենք նաև հավելյալ միջնորդություն, որպեսզի կասեցնեն գործընթացները, այսինքն հայցապահման միջոց են քնտրել դատարանից, որպեսզի կասեցնեն գործընթացները այդ քանդման պրոցեսը, մինչև դատարանի որոշում, դատարանից որոշում կստանանք։
Աֆրիկյանների տունը, որպես հանրապետական նշանակության հուշարձան, ընդգրկված է Երևանի Պատմության և Մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում և օրենքով ու Հայաստանի վավերացրած միջազգային փաստաթղթերով ենթակա է պահպանման միջդեռ, ըստ Անի Վարդանյանի, աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումն ու տեղափոխումը համապատասխան միջազգային կոնվենցիայի խախտում է։
Կոնվենցիայով հստակ սահմանված է, թե որ դեպքերում կարող է իրականացվել տեղափոխում, եթե դա իրական վտանգ է սպառնում հենց հուշարձանի համար։ Տվյալ դեպքում աֆրիկյանների տան վերաբերել կարող ենք ասել սպառնալիք չկա, հուշարձանը սպառնալիքի տակ չէ, դա ուղղակի որոշ անձանց նպատակահարմարության կամ բիզնեսի համար է արվում։ Դրա համար այստեղ հակասություն կա, նաև կփորձենք դիմել սահմանադրական դատարան այս հարցի հետ կապված։
Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժման աշխատանքները նախագծող ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը այսօր օրվա առաջին կեսին ասաց, որ ապամոնտաժումը կարող է տևել մոտ 1.5 ամիս։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ Արարատի զորամասերից մեկում զինվորի մահվան փաստի առնչությամբ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը հայտարարել էր, թե դեպքը տեղի էր ունեցել զենքի հետ անզգույշ վարվելու արդյունքում, սակայն ավելի ուշ ԶԻՆՆՈՒՑՅԱՆԸ մասնակցած փորձագետը պնդել է, որ կատարվածը սպանություն է եղել, ինչից հետո հարուցվել է քրեական գործ արդեն դիտավորյալ սպանության հոդվածով։ Լիլիթ Հարությունյանն է փորձել ճշտել գործի մանրամասները։
Արարատի մարզի զորամասերից մեկում հունիսի 20-ին մահացած ժամկետային զինծառայող շարքային Գրիշա Խաչատրյանի մահվան կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել դիտավորյալ սպանության հոդվածով։ Թեև քրեական գործը հարուցվել է սպանության հոդվածով, սակայն Պաշտպանության նախարարության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվել է նույն զորամասի պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Վարդան Կիրակոսյանը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Կիրակոսյանը ձերբակալվել է մեջբերում դեպքի վայրը չպահպանելու և այն խեղաթյուրելու։ ընդունելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ով կամ քանի հոգի է ձերբակալվել սպանությունը կատարելու համար, Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մերի Սարգսյանն ազատությանն ասաց, թե դեռ ոչ ոք չի ձերբակալվել և ավելացրեց, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Առայժմ որևէ պաշտոնական բացատրություն չկա, թե ինչպես է ստացվում, որ քրեական գործը հարուցվում է դիտավորյալ սպանության հոդվածով, սակայն ձերբակալված անձը կասկածվում է դեպքի վայրը չպահպանելու և խեղաթյուրելու մեջ։ Առավել ուշագրավ է զինվորի մահվան իրավական որակումների փոփոխությունների հարցը։ Զինվորի մահվան լուրը դեռ նոր էր տարածվել, երբ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, թե պատճառը եղել է զենքի օգտագործման կանոնների խախտումը։ Սակայն փորձագետ Ռուբեն Մարտիրոսյանը զինվորի դիահերթմանը մասնակցելուց հետո պնդեց, առաջին իսկ հայացքից պարզ էր, որ զինվորի մահը սպանության հետևանք է։ Ընդ որում փորձագետի համոզմամբ Գրիշա Խաչատրյանին նախ ծեծել են, հետո երկու անգամ կրակել գլխին։ Բռնության հետքերը զինվորի մարմնի վրա ակնհայտ են, ասում է նա։
Մենք ունենք մարմնական վնասվածքներ, հուշում ենք բռնության մասին։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ երկու անգամ է զինվորի հետ եղել բռնություն, մեկ դեպքից մի քանի րոպե առաջ, մեկ դեպքից երկու-երեք օր առաջ։
Փորձագետը զենքի օգտագործման կանոնները խախտելու Պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը պատահական չի համարում։
Ես կարող եմ ասել, որ այդ պահին արդեն իրանք իմացել են ով սպանը, և իրենք ուղղակի փորձում էին Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ կոսկել սպանությունը։ Մենք չգիտենք ինձ պարտացեցին ով է ամփույթ վարվել զենքի հետ, հանգուցյալը թե ինչու մեկ այլ երկրորդ տանց չի կերում քննիքը, թե ինչ համարի զենքով, ինչ տեսակի զենքով է սպանված զինվորը, և ում էր ամրակացված այդ զենքը։ Հիմա նրանք օրինում են դրա վերաբերյալ ինչ-որ պարկազներ, կես պարկազներ, կոնկրետ չունենք նաև դեպքի ժամ, մենք երկու ժամ ունենք, մեկ ասում են 6:30, մեկ ասում են 10:30։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ևս նախարարի հայտարարությունը սխալմունք չի համարում և բացատրություն է պահանջում Պաշտպանության նախարարից։
Դատելով այդ օրվա ամբողջ ընթացքից ձգձգելու և ինֆորմացիան չհաղորդելու, ես խորը կասկածներ ունեմ, որ միտումնավոր է արվել այս հայտարարությունը։ Խորը կասկածներ ունեմ։ Իսկ եթե միտումնավոր չի, նախարարը պարտավոր է պարզաբանում տալ և հայտարարել, ինչու և ինչ աղբյուրի հիման վրա է նման տեղեկատվություն տարածել։ Նա պետք է ներողություն խնդրի զոհվածի ընտանիքից և հանրությունից։
Ռուբեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ իր և լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկը ստիպեց նախարարությանը վերավորակել քրեական գործը։
Եվ նրանք հասկացան, որ իրենք չեն կարող այդ գեղձիկները թաքցնել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը անթույլատրելի է համարում բանակում խաղաղ պայմաններում զինվորների մահվան դեպքերը, հատկապես հիմա, երբ լարված իրավիճակ է սահմանային գոտում և մենք կորուստներ ենք ունենում հակառակորդի գնդակից։
Այս իրավիճակում, երբ Հայաստանի սահմաններում կա լարվածություն, լարված իրավիճակ է և կան զոհված զինվորներ լարված իրավիճակի արդյունքում, այսպիսի դեպքերը պետք է խստորեն բացառվեին, այնքան ուշադիր պետք է լինեն պատասխանատուները զինված ուժերի, որ նման դեպքեր այս իրավիճակում իսպառ բացառվեին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամսվանից կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկել է հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի և նրա աջակիցների գործով դատավարությունը։ Առաջին նիստից հետո Շանթի և մյուս անբաստանյալների հարազատները դժգոհում էին, որ թեև դահլիճը կիսադատարկ էր, կալանավորների հարազատներից ընդամենը 2-3-ին էին թույլ տվել մտնել դահլիճ։ Այսօր այս խնդրին են անդրադարձել նաև նրանց փաստաբանները, ովքեր համարում են, որ միտումնավոր փորձ է արվում թույլ չտալ, որ դատական նիստերը բաց և հրապարակային լինեն, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Շանթ Հարությունյանի և ընկերների փաստաբանները պահանջում են հրապարակային դատավարություն։ Նրանց գնահատմամբ իշխանությունը նպատակադրված խոչընդոտում է այն։ Նոյեմբերի 5-ի գործով 10 օր առաջ մեկնարկած դատավարությունն ընթացավ կիսադատարկ դահլիճում, բայց և անբաստանյալներից շատերի ընտանիքի անդամներին թույլ չտվեցին մտնել դահլիճ տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ։ Շանթ Հարությունյանի պաշտպան Իննես Պետրոսյանը հայտարարեց.
Ունենք մի իրավիճակ, երբ իշխանությունները 14% նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնում, հստակ իմանալով, որ նրանք ըստ էության իրենց քաղաքական հայացքների համար հետապնդվեցին եւ այդ ամեն ինչը վերածվեց քրեական մեղադրանքի, եւ այսօր խոչընդոտում են նաեւ դեռնպատ եւ հրապարակային դատաքննությունը։
Ավելի մեծ դահլիճ տրամադրելու խնդրանքով Պետրոսյանի խոսքով դիմել են դատավորին, ստացել մերժում։ Մնացական Մարտիրոսյանն ասել է, դատն անցկացվում է իրենց ունեցած ամենամեծ դահլիճում։ Նույն գործով անցնող Արմեն Հովանիսյանի եւ Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը ավելի մեծ դահլիճներ թվարկեց Շենգավիթի դատարանինը Աչափնյակ Դավիթ Հաշենինը։
Զարմանալի է, թե ինչու դատարանը չձեռնարկու միջոցներ ավելի մեծ դահլիճում դատական իստեր անցկացնել, եթե դա իհարկե մի գումարություն։
Պաշտպանների պահանջի չկատարելու դեպքում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն առաջարկեց բոյկոտել դատական իստերը։
Այդ դատապարտումը ոչ թե Շանթ Հարությունյանի համախոհների, այլ դատապարտում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր դիրքորոշման համար, որ դեմ է Հայաստանի Հանրապետության անկախության դեմ Սերսաքսյանի միասնյա եւ անհիմն հակասահմանադրական որոշման դեմ։
Շանթ եւ ազատություն հիմնադրամի ներկայացուցիչ Միքայել Հայրապետյանը համոզված է, եթե Շանթն ու ընկերները լինեին քրեական հանցագործներ, նրանց շատ ավելի մեծ դահլիճ կդրամադրվեր։ Այսօրվա բանախոսների նման Հայրապետյանը նույնպես համոզված էր, նրանց նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Դա ըստ էության քրեականության եւ քաղաքականության տեղն է Հայաստանում։ Քրեական աշխարհը Հայաստանում շատ մեծ տարածք է զբաղեցնում քաղաքական հատվածին։ Շնորհակալություն, որ նույնիսկ այդքանը տվել են։
Միսակ Առաքելյանի պաշտպան Հովանես Քոչարյանը մտահոգված էր, ասաց Շանթի եւ ընկերների գործով վերակենդանացվումը մինչեւ ապակրիականացվելը 2005 թվականն իբրև հավաքների ազատությունը սահմանափակող գործի կիրառվող հոդվածը, որով քրեական պատասխանատվության կարող էին ենթարկվել հասարակական կարգը խախտող խմբային գործողություններ կազմակերպողներն ու դրանց ակտիվ մասնակիցները։
Բռնությունը, որի փոքր գործադրվել է ծառայողների նկատմամբ, դիտում է որպես բռնություն քաղաքացու նկատմամբ, աստորեն ոստիկանության ծառայողի եւ քաղաքացու միջև տարբերությունը վերացված է։ Որևէ ժողովրդական երկրներում նման բան գոյություն ունենալ չի կարող։ Փաստորեն, եթե խուլիգանության օտարտները մնացին եւ մեղադրանքները արտացեցին, ցանկացած կոնֆլիկտ ոստիկանության հետ բերելու է այս հոդվածների վերարտադրմանը հասարակական կարգը խախտող խմբային գործողության հոդվածը, որը 2005 թվականին ուժը կորցած է ճանաչվել, փաստորեն ռեստավրացիա արվում, վերականգնվում է եւ կիրառվում է որպես հավաքների ազատության սահմանափակման գործիք։
Իդեպ Շանթ Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հավաստիացրեց, որ Շանթը չի հրաժարվել իր ծառայություններից։ Հիշեցնեմ, դատական առաջին նիստում նա բոլոր ամբաստանյալներին առաջարկեց հրաժարվել իրենց փաստաբաններից, հայտարարելով, որ սա իրավական երկիր ու իրավական գործընթաց չէ, որտեղ փաստաբանները կարող են իրենց օգնել։ Հարությունյանի գնահատմամբ պրոցեսը քաղաքական է։
Այս պահին իմ ծառայություններից չի հրաժարվել եւ հաջորդիվ դատական նիստերին ավելի հստակ կերևադա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Քանաքեռ Զեյթունի դատարանում հետաձգվել է Մետրոպոլիտենի աշխատանքից ազատված 3 աշխատակիցների գործով դատական նիստը։ Հիշեցնենք, փետրվարին Մետրոպոլիտենի արդեն նախկին 3 աշխատակիցները դեմ եմ նախաձեռնության կազմակերպած բողոքի ակցիային մասնակցելուց 2 օր անց ազատվեցին աշխատանքից։ Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Սևա Քովանիսյանը եւ Անդրանիկ Գևորքյանը այսօր դատական նիստի ընթացքում հայտարարեցին, որ հրաժարվում են այն 2 վկաներից, ովքեր ավելի վաղ համաձայնել էին վկայություն տալ իրենց օգտին։ Հայցվոր կողմի պնդմամբ, Մետրոպոլիտենում ստեղծված լարված իրավիճակի պատճառով են նրանք այսպիսի որոշում կայացրել։ Թեպետ պատասխանող կողմը բացատրություն պահանջեց, ինչ ասել է լարված վիճակ։ Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցներն ասացին, թե այդ մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի իրենց փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանը հաջորդ նիստի ժամանակ։ Իսկ այսօր նիստը հետաձգվեց վերջինիս բացակայության պատճառով։ Արդեն մեծ զրույցում Մետրոյի նախկին աշխատակիցներն ասացին, որ պարզապես չեն ցանկանում վտանգել իրենց նախկին գործընկերներին, մտավախություն ունեն, որ նրանք էլ կկորցնեն աշխատանքը։
Իրենց հետ զրուցելուց պարզվեց, որ իրենց ասել են, որ հանկարծ դուք փորձեք վկայություն տալ տղաների օգտին։
Այո, սկզբանե համաձայն էին, ամենավերջում պարզ դարձավ, որ հրաժարվում են վկայություն տալուց։
Ձեր մտերիմ ընկերներն էին,
որ մեր կայարանի, բարեկամություն կայարանի աշխատակիցները։ Ճիշտ ասեմ, ես իսկի չեն ուզում ասենք, իրանք մասնակցեին այդ վկայությանը, որտեվ մենք արդար ենք, չունենք նմանատիպ խնդիր, որ ասենք նման մարդկանց մեր ընկերներին նորից կանչենք նման խնդրի մեջ էլ։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակիցների գործով դատավարությունը հետաձգվեց 2 ամսով, այսինքն դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի հայցվորներին, որպեսզի փորձեն վերականգնել կորսված աշխատանքն ու ոտնահարված իրավունքները։ Այդուհանդերձ այս մարտիկ ընտանիքներ ունեն, երեխաներին պետք է պահել, իսկ դրա համար թեկուս ժամանակավորապես նոր աշխատանք է պետք։
Դեր հնդրուկի մեջ ենք աշխատանքների, մի երկու տեղ նորից եմ ասում, էլի անուններ չենք հրապարակի, փորձել ենք ընդունվել այս աշխատանքային գրկույկով եւ այս հրամանով չեն ցանկանում ընդունել աշխատանքի։
Ժամանակ առ ժամանակ մասնավոր գործեր լինում են, մասնակցում ենք, ասենք այդ հիմնական բան չէ, էլի։
Ճիշտ է, ունենք խնդիրներ կապված վարձով բնակարանի հետ, առայժմ աշխատում ենք լուծել, որպեսզի տանից դուրս չհանեն մեզ։
Հիշեցնենք, որ Գագիկը, Սևակն ու Անդրանիկը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ կազմակերպած ցույցին մասնակցելուց 2 օր անց զրկվեցին աշխատանքից։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել ազատամարտիկ անցյալ տարի ազատության հրապարակում բողոքին նստացույցեր իրականացնող Վոլոդիա Ավետիցյանի գործով դատական նիստը, ով մեղադրվում է խարդախության և խարդախության փորձի հոդվածներով։ Մեղադրող կողմը ներկայացրել էր ապացույց ձայնագրություններ, ըստ որոնց Ավետիսյանը փորձել է խարդախության գործարք ընկել մի քաղաքացու հետ։ Ավետիսյանը, սակայն, ապացույցը կեղծ է համարում։ Այսօր դատավորը թույլ չի տվել նրա ընկերներին մասնակցել նիստին, ինչը հարուցել է ազատամարտիկների զայրույթը։ Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ազատամարտիկների բողոքի ակցիաները նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեջ մեղադրված ու ազատազրկված Վոլոդիա Ավետիսյանն այսօրվա դատական նիստին հայտարարեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից արված եւ դատարանում հրապարակվող ձայնագրությունների կեսը իրականությանը չեն համապատասխանում։ 3 ամիս շարունակվող դատական նիստին մեղադրող Վարդան Պապիկյանը ներկարծեց այն ձայնագրությունները, որոնք անցյալ տարի Ավետիսյանի կողմից նախաձեռնած բողոքի տարբեր ակցիաների ընթացքում գաղտնալսել է ազգային անվտանգության ծառայությունն ու որի հիման վրա էլ ազատամարտիկին մեղադրանք ներկայացվել։
Ուրեմն ընդհանրապես խոսակցությունը լսում ենք, զապիստների կեսը սարքած է, իրականությանը չի համապատասխանում։
Մինչ դատական նիստը սկսվել է, ազատամարտիկը լրագրողներին նաև բողոքեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններից։ Միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի այցից հետո է խցակիցների թիվը պակասեցվել։ Մինչ այդ բանտարկյալները քնում էին հերթով, 6 հոգանոց խցում բնակվում էին 8 հոգով։
Մի քանով առաջ մի հոգել ավել 9 հոգի։ Հիմա 3 հոգու տեղափոխել են։ Մնացել ենք 6 հոգի։
Ձվկաների հետ հանդիպումների կադրերը ցույց տալուց զատ նաև ներկայացվեցին գաղտնալսված հեռախոսային խոսակցությունները։ Ըստ մեղադրողի Ավետիսյանը վկաների հետ պայմանավորվել է հեռախոսով խոսել հատուկ ընտրված բառապաշարով, օրինակ 1 տուփ սուրճը նշանակում է 1000 դոլար։
Հալո։ Էնիկ բարիդոր։
Ավետիսյանի պաշտպանարը Զաքարյանը հայտարարեց, որ նախաքննական մարմինը պարզապես օգտագործել է մոնտաժային ծրագիր, խեղաթյուրելու խոսակցությունները եւ որ դրանք արժանահավատ չեն։ Պաշտպանը դատարանին միջնորդեց որպես ՀԿ կանչել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, դատարանը սակայն մերժեց այն։ Հիշեցնեմ, որ Օհանյանը անցած տարի ասել էր, թե հանդիպումներ է ունեցել Ավետիսյանի հետ եւ որ Ավետիսյանը խախտել է իր հետ ունեցած պայմանավորվածությունները, չի դադարեցրել բողոքի ակցիաները։ Նախարարի հետ այդ հանդիպումներից հետո Ավետիսյանին կալանավորեցին։
Պաշտպանության նախարարին հայտնի այնպիսի տեղեկություններ, որպիսի քիարական նշանակություն ունեն այս գործի համար, ուստի պաշտպանական կողմը միջնորդում է Սեյրան Օհանյանին հրավիրել դատարան որպես ՀԿ-ի հարցակցելու համար։
Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստին բացի լրագրողներից այլ ներկաներ չկային։ Վերջի շրջանում դատական նիստն ուղեկցվում էր Աղմուկ Աղահակով, և դատավորը այդ պատճառով ազատամարտիկի ընկերներին թույլ չի տվել մասնակցել այսօրվա դատական նիստին։ Ազատամարտիկները ընդառաջ գնալով դատավորին հայտարարեցին, որ բոյկոտում են նիստերը։
Ոչ մեկս չենք մտնում դատական դարից, ինչու համար, որովհետև դատավոր Լևոն Ավետիսյանի պահվածքը և նրա աշխատելու ոճը մեզ արդեն հուշեց նրա մասին, որ նա դիտավորյալ սադրում է, դիտավորյալ դիմում է սադրանքների, որպեսզի դահլիճից ինչ-որ մեկի միարտները չդիմանալով ինչ-որ բառ արտահայտելու համար, որ իրար առիթ ունենա և հետաձգի դատական պրոցեսը։
Նրանք ստորագրահավաք են նախաձեռնել դատավոր Լևոն Ավետիսյանի դեմ, որպեսզի արդարադատության խորհուրդը հեռացնի նրան դատավորի աթոռից կողմնակալ ու դատավորին ոչ վայել պահվածքի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստանյան այցի օրը հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Կրեմլի մամուլից առայության փոխանցմամբ երկու երկրների առաջնորդները նշել են, որ ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր այցելել Բաքու, որտեղ հայտարարել էր, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցում է ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հեռախոսադրույց են ունեցել, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Կրեմլի մամուլից առայությունը հաղորդում է, որ երկու երկրների առաջնորդները նշել են, որ ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է եւ արտահայտվել են հետագա զարգացման օգտին։ Տարածաշրջանային հրատապ հարցերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ կարծիքների փոխանակման ընթացքում ռուսական կողմը հաստատել է իր պատրաստակամությունը հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել խնդրի խաղաղ լուծումը գտնելու համար, նշված է Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Պուտինը եւ Ալիևը այսօր նաեւ գրավոր ուղերձներ են հղել Գաբալայում անցկացվող ռուս-ադրբեջանական միջրեգիոնալ համագործակցության համաժողով։ Պուտինը նշել է, որ միջրեգիոնալ կապերը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ավանդական բարեկամական բարիդրացիական հարաբերությունները զարգացնելու առանցքային ուղղություններից մեկն է, որը լիցքեր է հաղորդում նոր ծրագրերին եւ նախաձեռնություններին։ Այսօր բացված համաժողովում խոսել են նաև դեսպանները։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլոգլուն ասել է, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը կապված են ռազմավարական և բարեկամական կապերով, իսկ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը ասել է, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հիմքը փոխմբռնումն է։ Նման համաժողով արդեն 5-րդ անգամ է անցկացվում։ Այսօրվա նիստին Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարար Շախին Մուստաֆայևը երկու երկրների տնտեսական համագործակցության տվյալներ է ներկայացրել։ Նա ասել է, որ կողմերի միջև առևտուրը ապրանքաշրջանառություն անշեղորեն աճում է 2012-ի համեմատ 2013 թվականին առևտրի ծավալները աճել են ավելի քան 10%-ով և կազմել $2,600,000,000։ Առևտրի ոլորտում Ռուսաստանը Ադրբեջանի թիվ 3-րդ գործընկերն է, իսկ ներմուծման ուղղությամբ համար առաջին է, նշել է նա։ Իտար տասի փոխանցմամբ Շախին Մուստաֆայևը նաև ասել է, թե Ադրբեջանում ռուսական կապիտալով աշխատող 570 ձեռնարկություն կա, ռուսական ներդրումները Ադրբեջանում վերջին 10 տարիների ընթացքում կազմել են $1,800,000,000, իսկ Ադրբեջանի ներդրումները Ռուսաստանում $1,000,000,000։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար ընդգծել է, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որի ռեգիոնների հետ Ադրբեջանը ակտիվորեն համագործակցում է։ Ռուսաստանի տարածքային զարգացման նախարար Իգոր Սլյունյաևը իր հերթին ասել է, որ Ադրբեջանը հատուկ գործընկեր է Ռուսաստանի համար։ Նա նշել է, որ համաշխարհային տնտեսական բարդ իրավիճակը ազդեցություն չի ունեցել երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության վրա։ Իգոր Սլյունյաևը նշել է, որ երկու կողմից ավելի քան 500 ընկերություններ ներգրավված են ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության 75 սուբյեկտներ ակտիվորեն համագործակցում են Ադրբեջանի հետ։ Ապագայի համար նա կոնկրետ առաջարկներ է ներկայացրել, ասելով, որ Ռուսաստանը 18 ներդրումային ծրագիր է առաջարկում ադրբեջանցի գործարարներին, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտավորապես 260 միլիարդ ռուբլի։ Այդ թվում Ռուսաստանը Ադրբեջանին առաջարկում է մասնակցություն ունենալ ներդրումներ կատարել Ռուսաստանում 2018 թվականին անցկացվելիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության համար անհրաժեշտ օբյեկտների, մարզադաշտերի, այլ ենթակառույցների շինարարության կան աշխատանքներին և ֆինանսավորմանը։
Այսօր Եվրամիության բոլոր 28 արտգործնախարարները հավաքվել և քննարկել են Եվրամիության արտաքին հարաբերություններին վերաբերող մի շարք կարևոր հարցեր, որոնց թվում առաջնային է եղել է ուկրաինական ճգնաժամը։ Եվրամիության արտգործնախարարների սեղանին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խաղաղության ծրագիրն էր, իսկ մինչ այդ Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջաններում լարվածությունը չէր նվազում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Այսօր Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության 28 երկրների արտգործնախարարները Միության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Քեթրին Էշտոնի նախագահությամբ հավաքվել են քննարկելու արտաքին քաղաքական կարևոր խնդիրները, իսկ օրակարգում առաջին և հիմնական հարցը ուկրաինական ճգնաժամն է եղել։ Հավաքին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինում, հիմնական նպատակը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղության ծրագիրը ներկայացնելն էր։ Արտգործնախարարների նիստից հետո Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով Գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը ներկայացրել է քննարկումների արդյունքները։ Եվրամիության բոլոր արտգործնախարարներն աջակցում են Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղ կարգավորման ծրագրին, որպես իրավիճակի հանդարտեցման հիմնական հնարավորություն, և կոչ են անում բոլոր կողմերին հարգել հրադադարը և պայմաններ ստեղծել այս ծրագիրը իրագործելու համար։ Մենք իհարկե հատկապես Ռուսաստանին ենք կոչ անում աջակցել ծրագրին և օգտագործել իր ազդեցությունն անջատողականների վրա երաշխավորելու համար խաղաղ ծրագրի իրագործումը, հայտարարել է Քեթրին Էշտոնը։ Բացի բռնությունը դադարեցնելու կոչերից, Էշտոնը նշել է, որ արտգործնախարարների խորհուրդը նաև կոնկրետ որոշումներ է ընդունել։ Առաջին հերթին իրենց չճանաչման քաղաքականությունն են իրագործելու, ինչը նշանակում է, որ չճանաչելով Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին, իրենք այդ տարածաշրջանից ապրանքների մուտքը Եվրամիության տարածք թույլ չեն տա առանց Կիևի հաստատման։ Երկրորդը Եվրամիությունը որոշել է երկու տարով Ուկրաինա ուղարկել ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության առաքելություն տեղում աջակցելու Ուկրաինայի քաղաքացիական անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին, որ ներառում է ոստիկանական և իրավական համակարգերը։ Եվ վերջապես այսօր արտգործնախարարները ավարտել են այն ողջ նախապատրաստական աշխատանքը, որ անհրաժեշտ է հունիսի 27-ին Ուկրաինայի և Եվրամիության ասոցիացման համաձայնագրի տնտեսական հատվածի ստորագրման համար, հայտարարել է Քեթրին Էշտոնը, հավելելով, որ անհամբեր սպասում են այդ իրադարձությանը։ Եվ իհարկե, ինչպես նշել է Էշտոնը, արտգործնախարարները հիշեցրել են բոլորին, որ Ռուսաստանի կողմից տնտեսական պատժամիջոցների սպառնալիքները այն երկրների նկատմամբ, որոնք կստորագրում են ասոցիացման համաձայնագրերը, անիրավ են։ Իր հերթին Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինն ասել է, որ ներկայացնելով Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղ կարգավորման ծրագիրը, անձնապես իր համար կարևոր էր ստանալ բոլոր նախարարների համակողմանի աջակցությունը։
Comprehensive support of all ministers.
Եվ այդ աջակցությունը, որը ստեղության Ուկրաինայի հետ համերաշխության խորհրդանիշն է, հստակորեն արտահայտվել է։ Հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը։
Երեք ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը շախմատի բլից խաղի ժամանակ հաղթել է շախմատի աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կալսենին, ինչի մասին նա մեծ ոգևորությամբ խոսել է նաև այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ։
Հանրապետական պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը դեռևս երազի մեջ է։ Ախալքալակի փոքր Գոնդուրա գյուղում ծնված պատգամավորը չէր կարող պատկերացնել, որ մի օր աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կալսենին 3.5 րոպեում պարտության կմատնի։
Ինձ համար անկանխատեսելի, անբացատրելի, մի տեսիք ոնց որ լինի երազում եմ, դեռ երազի մեջ կարծես լինեմ, բայց եղավ այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկ, հանդիպումը ավարտվեց իմ հաղթանակով։
Տաճատ Վարդապետյանն ասում է, որ 3.5 րոպեում այնպիսի քայլ է կատարել, որի արդյունքում Կալսենը ստիպված էր լինելու կորցնել թագուհուն, սակայն նա խնդրել է հանձնվել։
Դա ինձ համար պատմական քայլ է, և այսուհետև ինձ համար դա խորհրդանշական է, Ժ4 քայլի արդյունքում Մագնուս Կալսենը շնորհեց ինձ իմ հաղթանակի արտիվ։
Այն պահին, երբ որ արդեն հասկանալի էր, որ հաղթանակը ձեր կողմ, ինչպիսի ռեակցիա ունեցավ չեմպիոնը։
Բնականաբար չեմպիոնի համար դա պետքան էլ հաճելի իրողություն չէր, այնուհանդերձ նա մեծ ահագություն ունեցավ շնորհավորել ինձ։
Ուզված էր նա, ինչպիսի ներդրում։
Չեմ կարող ասել, բոլոր դեպքերում չեմ կարծում, որ ուրախ էր։
Նշենք, որ Տաճատ Վարդապետյան, Մագնուս Կալսեն խաղը տեղի ունեցել 3 Կաֆեսյան կենտրոնում, որտեղ աշխարհահռչակ նորվեգացի շախմատիստը հանդիպել է ազգային ժողովի շախմատասեր պատգամավորներին՝ հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանին, Արայիկ Հովանիսյանին, ԲՀԿ-ական Լևա Խաչատրյանին և նրանց հետ առանձին բլից խաղեր անցկացրել։ Սակայն Կալսենին պարտության մատնողը Տաճատ Վարդապետյանն էր, ով վերջին անգամ շախմատում հաղթել էր դպրոցական տարիներին, մասնակցելով Բոգդանովկայի շրջանային խաղերին։
Դա ինձ համար վարդագույն երազ էր, իհարկե հավանականությունից այնքան հեռու, ոչ միայն ոչ ոքին, այլև մի փոքր երկար պայքարել է նրա հետ և ուշ պարտվել արդեն նվաճում էր, դե արդեն այս բարակայում պատկերացրեք իմ ցնծության դոզան, այսպես ասեմ։
Հանրապետականները կարելի ասել ցնծության մեջ են, նրանք իրենք էլ անակնկալի եկած չեն հասկանում, թե ինչպես է իրենց գործընկերոջը հաջողվել պարտության մատնել աշխարհի չեմպիոնին։ Փայլուն հաղթանակի համար ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն արդեն իսկ պարգևատրել է գործընկերոջը։
Ազգային ժողովի նախագահը հրավիրել էր իր մոտնա, պարգևատրեց։ Ինչ?
Ինչով է պարգևատրել?
Դեռ չեմ դուպը բացել փոքրիկ ուշանը վեր հավանաբար։
Ցնծության մեջ են ոչ միայն հանրապետականներն, այլև ախալքալակի փոքր Գոնդուրա գյուղի բնակիչները, ոգևորված իրենց համագյուղացու հաղթանակով նրանք որոշել են հատուկ հուշարձան կանգնեցնել, որը կմարմնավորի այն պահը, երբ Մագնուս Կարլսենը հանձնվում է Տաճատ Վարդապետյանին։ Իդեպ հանրապետականները կատակում են, թե շախմատի աշխարհի չեմպիոնը ծանր է տարել պարտությունը և այժմ գտնվում է ընկճախտի մեջ։
Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, հետևեք մեր թողարկումներին նաև վաղը, ցտեսություն։